kien irrapportat l-akbar numru ta' imwiet kaġun tal-pilloli u mediċini f'dawn l-aħħar 20 sena. Figuri maħruġa mill-Buru Awstraljan tal-Istatistika juru li żewġ terzi tal-imwiet kienu riżultati ta' abbuż ta' drogi preskritti. Fl-aqwa tal-vizzju ta' drogi Jack Nagle kien jabbuża minn numru ta' sustanzi li jinkludu xorb alkoholiku, marijuana u ice. Imma minkejja dan kollu huwa jgħid li kienu l-mediċini preskritti mit-tabib li kważi qatluh.
Today they can be viewed as something that's not as bad because they are legal or given to you by a doctor at times. Yeah, the effects can be catastrophic. So it's definitely a massive problem and there's a lot of them out there.
Issa bidel ħajtu u jmexxi l-kumpanija tiegħu Real Drug Talk li teduka liż-żgħażagħ dwar il-periklu tal-abbuż ta' drogi. Il-Buru Awstraljan tal-Istatistika ħareġ ir-rapport annwali tiegħu dwar il-kawżi ewlenin tal-imwiet li juru li l-imwiet kaġun ta' drogi huma l-akbar minn tard fis-snin 90. Kważi 70% tal-imwiet fl-Awstralja is-sena l-oħra kienu kaġun ta' drogi jew mediċini preskritti. Benzodiazepines preskritti għal l-ansjetà kienet kaġun ta' 37% tal-imwiet kaġun tal-mediċini. Mediċini għall-uġieħ bħal oxycodone u morfina ikkaġunaw 30% tal-imwiet. Il-professur Michael Farrell, direttur ta' National Drug and Alcohol Research Center, jgħid li għandu jsir ħafna aktar biex tkun indirizzata dil-problema li kull ma jmur qed tikber.
The issue for us is that there's a massive epidemic in the United States. We're not at the situation that has occurred in the United States, but we must take all actions to ensure that we prevent getting to the type of epidemic that has occurred in the United States.
L-informazzjoni mill-Buru Awstraljan tal-Istatistika turi wkoll li il-mart tal-qalb qed ikompli jkun il-kawża ewlenija tal-imwiet, imma Justin Bowland mill-Buru tgħid li d-demenzja mistennija taqbeż il-mewt kaġun ta' mart tal-qalb.
And this year we've actually seen it become the leading cause for females in Australia. We don't expect though dementia probably to become the leading cause for quite a few years.
Kien hemm nuqqas żgħir fil-mewt b'suwiċidju imma din għadha l-kawża ewlenija tal-mewt fost iż-żgħażagħ. Kważi 3,000 persuna neħħew ħajjithom is-sena l-oħra fl-Awstralja. Sara Coker mill-Laqda Sejn għaqda ta' karità dwar is-saħħa mentali tgħid li dan in-numru għadu inaċċettabbli.
It is a concern that suicide is the leading cause of death for younger people aged 15 to 44. We certainly think there's still work to do to continue to see that downward trend.